Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KÇZ-ja i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë. PDK-ja prin para LDK-s. Policia e Kosovës thotë se vetëm gjatë janarit në Kosovë janë shënuar më se 1400 aksidente në trafik, 5 prej tyre ishin fatale. Personaliteti opozitar në Egjipt El Baradei thotë se populli i këtij vendi po e fillon një periudhë të re. Barack Obama kërkon tranzicion të rregullt në demokraci në Egjipt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbrëm vonë, i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 të dhjetorit dhe ka publikuar përbërin e re të kuvendit të Kosovës. Mësë shumë të deputetët 34 i ka PDK-ja, ndërsa LDK-ja ka 27 e kështu me radhë. Minoritetet kanë fituar 25 mandate. U tha se certifikimi rezultateve do të bëhet pas kalimit të afatit të ankesave. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 32.11% apo 34 ulse në kuvend, Lidha Demokratike 24.9% me 27 mandate, Lëvizja Vetëvendosje 12.69% apo 14 deputet, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 11.4% apo 12 mandate dhe Alianca Kosova e Re 7.29% me 8 mandate. Fryma e Re dhe Lidha Demokratike Dardanis nuk kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor, ndërkaq minoritetet kanë fituar 25 vend në përbënjën e ardhshme të kuvendit. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 12 dhjetorit ishte 45.29%. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se miratimi i rezultateve është bërë me konsensus të plotë anëtarëve të KÇZ-s, ndërka certifikimi sipas saj bëhet pas kalimit të afateve ligjore për dorëzimin e ankesave eventuale.
Certifikimin e rezultateve do ta bëjmë pasi që të kemi konfirmimet nga PZAP-i dhe Gjykata Supreme, në rast se ka ndonjë ankesë lidhur me rezultatet nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Gjithashtu informoj të gjithë ata të cilët kanë ndonjë ankesë apo konsiderojnë se kanë ndonjë çështje për të cilën do ta ankohen, këtë mund ta bëjnë 24 orë duke filluar nga ora 21:15 deri në ditën e nesërme në të njëjtën kohë.
Nëse eventualisht ka ankesa, atëherë duhet pritur edhe 72 orë për përgjigje nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
Në qoftë se ka ankesa pranë PZAP-it, pas dhënjes së përgjigjes nga PZAP-i do të kenë përsëri mundësi që të ankohen në Gjykatën Supreme në afat prej 24 nga marrja e vendimit të PZAP-it dhe Gjykata Supreme do të ketë përsëri 72 orë që të përgjigjet në këto ankesa.
Kanë qenë pikrisht ankesat e subjekteve politike për parregullsinë në zgjedhje ato që kanë zvarritur për mbylljen e procesit zgjedhor. Më 9 janar për shkak të këtyre parregullsive u rivotua në 5 komuna të Kosovës, ndërkaq rinumërimi i 40% të votave të rregullta ka shtyr po ashtu shpalljen e rezultateve përfundimtare. Partia Demokratike e Kosovës si fituese e zgjedhjeve ka premtuar se do të arrijë shpejt marrëveshjen me subjektet politike për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës, edhe pse ende nuk ka saktësuar se me kë do të hyjë në koalicion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, KÇZ-ja i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve dhe përbërin e re të kuvendit të Kosovës. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, stërzatja procesi zgjedhor si pas përditshme se ekspres është bërë dukurie zakonshme në Kosovë, cila nuk kryojnë do një nervoz dhe pak nësi shtes në krasim me ato që kanë qenë të pranishme kur u kuptuan manipulimet dhe kur Gjyqi Suprem dhe KÇZ-ja urdhruan që të bëhen rinumërimet e pjesëshme të votës. Gazeta zikson po ashtu se në qetësimin e gjakrave ndikoi edhe fakti se stërzatja ndodhi për shkak të procedurave që i parashet ligji zgjedhor dhe jo për arsye subjektive ose si pjesë e skenarëve të manipulimit. Ky trend i akomodimit sipas përditshme së Ekspres shihet edhe nga ndryshimi radikal i diskursit, pasi krejt vëmendja e partive përqendrohet në krimin e qeverisë së re, mandatari së cilës do të jetë Hashim Thaçi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se të gjitha partitë kandidate për koalicion ose fraksione partish, posë vetëvendosjes, se një syë kanë të qeverisja, ndërsa tjetrin të besnikëria ndaj elektoratit dhe premtimeve. Shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja Ekspres. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për koalicionet e mundshme për formimin e qeveris. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se ka fare pak kohë për të pritur formimin e koalicionit qeverisës dhe për të parë se kush do të jenë qeveritarët e rinj të Kosovës. Deri në shpalljen zyrtare të formulës politike që do të arrihet, gazeta thekson se çdo gjë më tepër është në nivelin e spekulimeve mediale dhe lajmeve që lansohen nga qarqet e caktuara politike që bëjnë hesapet e tyre varësisht nga fuqia parlamentare e votës që kanë. Sisoj, duke pasur parasysh se partia fituese PDK-ja ka pak më tepër se gjysmën e deputetëve të nevojshëm për votimin e ekzekutivit në parlament, gazeta thekson se çdo votë e të tjerëve ka një vlerë të madhe. Më tutje e përditshme Kosova sot thekson se kësaj here pushteti do të shpërndahet më shumë se sa në koalicionin e fundit PDK-LDK dhe kjo do ta bëjë edhe më heterogjene përbërjen e qeverisë dhe në më të vështirë realizimin e një programi unik për mandatin e radhës në saj do të zgjas 4 vjet, siç e parashë kushtetuta e vendit. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se partitë që do të bëjnë qeverinë ka një sfidë të fortë përpara, prej së cilës do të varet edhe jetëgjatësia e këtij mandati qeverisës. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ko aditore veçojmë shkrimin që ka për fokus imazhin e Kosovës, i cili sipas gazetës së fundmi është prishur nga raporti Dik Martit e më shumë nga parregullësitë në zgjedhje dhe nga dyshimet për përfshirje të politikanëve në krimet organizuara. Çështje këto që sipas gazetës nuk mund të jenë arsye që shteti të bie në gjumë. Në këtë kontekst, ko aditore vlerëson se politikanët e Kosovës e kanë humbur orientimin e goditur nga efet zgjedhore dhe kur vinë në vete do ta shohin se shteti nuk ka ecur përpara dhe se Kosova nuk është në radar të bashkisë ndërkombëtare, sepse kjo e fundit ka probleme më të rëndësishme. Kësaj gazeta ka vënë dukje se Kosova nuk ka kohë të humbë, ndërsa Amerika dhe Bashkia Evropiane nuk kanë kohë të merren me Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shteti duhet të funksionojë edhe në rrethana kur ka zgjedhje, apo kur ka edhe mos pajtime politike mes partive. E shtetin e Kosovës pak kush e ka parë duke funksionuar këta muajt e fundit, thekson veshtjerash e përditshmja. Koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve, të cilin në tërësi ja kushtojmë zhvillimeve në Egjipt. Personaliteti opozitar në Egjipt, Mohamed El Baradei, i ka bërë thirrje presidentit Hosni Mubarak që të largohet nga posti, duke thënë se egjiptianët po e fillojnë një periudhë të re të jetës së tyre kombëtare. Këto komente ai bëri mbrëmë para një turme në sheshin Tahrir, që është qendër e protestave antiqeveritare në kryeqytetin Kairo. E shtuna ishte dita e 6 e protestave masive kundër pushtetit 30 vjeçar të Hosni Mubarakut. El Baradei, fitues i çmimit Nobel për paqe dhe ish drejtor i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, tha se atij i është dhënë mandati nga grupet opozitare, përfshirë edhe grupin e ndaluar Vëllazëria Myslimane, për të zhvilluar negociate me ushtrinë dhe me regjimin e Mubarakut për tranzicion në koalicionin e Unitetit Kombëtar. Megjithatë, presidenti Mubarak nuk ka dhënë indikacione se ai po përgatitet të tërhiqet. Dje autoritetet kanë shpallur zgjerimin e orës policore gjatë natës, ndërsa Mubarako ishte takuar me komandantët ushtarak të Egjiptit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për tranzicion të rregullt në demokraci në Egjipt. Shtëpia Bardhë tha se Obama kishte biseduar me telefon me liderët e Turqisë, të Izraelit, të Arabisë Saudite dhe të Britanisë për krizën në Egjipt. Në njoftimin e shtëpisë Bardhë theksohet se Obama e mbështete një tranzicion të rregullt në qeveri, që është përgjegjëse ndaj aspiratave të popullit të Egjiptit. Në një paraqitje në emisione televizive në Shtetet e Bashkuara, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka forcuar mesazhin e zotit Obama, duke thënë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë të shohin zgjedhje të lira dhe korrekte në Egjipt si konsekuencë protestave masive kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak. Zonja Clinton nuk e ka specifikuar nëse Washingtoni dëshiron ta shohë aleatin e saj për një kohë të gjatë Mubarakun që të tërhiqet, por ajo theksoi se qeveria amerikane kërkon që trazira në Egjipt të çojë kah, siç tha ajo, qeveria me pjesëmarrje demokratike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se marrveshja paqësore prej 3 dekadash me Egjiptin duhet të ruhet përkundër kaosit dhe mungesës së rendit në këtë vend. Në deklaratën e tij të parë publike për trazirat në Egjipt, ai theksoi se objektivi është të sigurohet mbrojtja e lidhjeve paqësore ndërmjet Egjiptit dhe Izraelit, që është shumë e rëndësishme për stabilitetin gjeopolitik në Lindjen e Mesme. Shumë vende kanë filluar të bëjnë thirrje shtetasve të tyre që ta shqyrtojnë mundësinë e largimit nga Egjipti për shkak të paqartësisë së ardhmërisë së këtij vendi, pas një jave të protestave antiqeveri dhe trazirave të dhunshme. Iraku, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Arabia Saudite, India dhe Turqia kanë shpallur se po organizojnë aeroplana për evakuimin e qytetarëve të tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku policia thot se vetëm gjatë këtij muaji janë shënuar 1406 aksidente në trafik, ndërsa 5 prej tyre kishin qenë fatale. Sipas policisë, përkundër rekomandimeve të shumta që shoferët të jenë më të kujdesshëm, kjo nuk po ndodh. Nga ana tjetër, në qendrën emergjente në Prishtinë, theksojnë se në vitin 2010 numri i aksidenteve dhe i vdekjeve kishte shënuar rritje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se deri tani janë raportuar 5 aksidente me fatalitet.
Policia e Kosovës, jo vetëm njësitë patrulluese, po edhe njësitë e trafikut, janë për të gjitha kryqet dhe rrugët rajonale si dhe magjistrale, duke bërë patrullime dhe pikat të kontrollit në mënyrë që të shmangemi sa më shumë aksidenteve të trafikut, e sidomos atyre me fatalitet.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, thot se çdo natë në këtë qendër frekuentojnë rreth 16 persona të aksidentuar. Zoti Lenjani shpreh shqetësimin e tij duke apeluar tek institucionet relevante që të merren me këtë çështje më seriozisht, duke e marrë parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave të aksidentuar.
Në bazë të raportit të qendrës emergjente dhe policisë Kosovës, numri i aksidenteve në vitin 2010 është rrit për 15%, ndërsa vdekshmëria për 16%. Po ashtu vazhdon, domethënë rritja e numrit të aksidenteve dhe për këtë periudhën janar, ku numri i aksidenteve brenda 24 orë mbrin 12-24, duke llogaritur herën numrin e pjesëmarrësve të cilët janë të involuar në aksidentin e komunikacion.
Në anën tjetër, Sabrie Kamberi thotë se gjithherë policia e Kosovës është marrë me fushata vedisuese, duke e marrë parasysh numrin e madh të rasteve të aksidentuara.
Gjithashtu kemi bërë edhe fushatat të ndryshme të përkrahura nga OSB-ja dhe UNDP-ja në mënyrë që të bëjmë sensibilizimin dhe vetëdijen e ngasësve të automjeteve dhe në përgjithësi të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të jenë më të kujdesshëm në trafik dhe të përshtaten kushteve të rrugës e gjithashtu edhe kushteve atmosferike kur edhe kemi ndrim të sezonave.
Ndërkaq zoti Lenjani thotë se numri i raportuarit të vdekurve në aksidente nuk është real dhe siç thot ai, gjendja në terren qëndron ndryshe.
I rregullat e komunikacionit po pësojnë këmbësorët, po pësojnë domethënë qytetarët e Kosovës dhe shpresojmë që ky viti i kaluar të mos përsëritet në këtë vit, duke pasur parasysh se numri i të vdekurve arrin mbi 500 të vdekur në aksidentet rrugore, ne me këtë mund të konstatojmë si një problem shqetësues për shoqërinë kosovare.
Sidoqoftë, zoti Lenjani thotë se në vitin 2010 në qendrën emergjente kanë kërkuar ndihmë 3800 raste të aksidentuara, derisa 26 prej tyre kanë vdekur në këtë qendër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. KQZ-ja i ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë, PDK-ja prin para LDK-s. Personaliteti opozitar në Egjipt, Mohamed El Baradei, thot se populli i këtij vendi po e fillon një periudhë të re. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon tranzicion të rregullt në demokraci në Egjipt. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.